mums piešķir šo finansējumu, tad attiecīgi mēs pašu šeit aģentūrā, izvērtējot gan iedzīvotāju skaitu, gan skolēnu skaitu no 15 līdz 20 gadiem, tad arī sadalam tos rezultatīvos rādītājus, tātad iesaistāmo skolēnu skaitu pa aģentūras filiālēm, un tad arī sākam strādāt tālāk. Un tad šobrīd pieteikušies mums ir nepilni 12 tūkstoši skolēni, un iesaistīt mēs varam drusciņu vairāk kā 4 tūkstoši, tad nu šis pieprasījums ir stipri lielāks par piedāvājumu. Nu, varētu jābūt, ka Latgale ir tas reģions, kur tā kā pieprasījums būtu mazāks. Skolēni ir apmierināti ar pasākumu, jo tā ir laba iespēja iegūt šo te pirmo darbu pieredzi. Arī tomēr saprast to profesijas virzienu, uz kuru viņš gribētu vai iet mācīties vai strādāt, vai tas, ko viņš šogad dara skolēnu vasarā, vai tā būs tā viņa sapņa profesija,